Dëgjuesi i nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Udhëzimi administrativ e kufizon pagesën për mbrojtjen e të akuzuarve të Hagës. Rritja e rasteve me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut pasoi edhe dyshimeve në opinion për ekzistencën e virusit, thon punonësit shëndetësor. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish udhëheqësi të ushtrisë rilimtare të Kosovës që po akuzohen në Hagë për krime lufte do të kenë edhe mbulim financiar për mbrojtjen e tyre, por një udhëzim administrativ i miratuar në korrik të këtij viti nga Ministria e Drejtësisë parashet pagesa për siç thuhet kushtet e tregut. Por a do të përfshijnë këto pagesa dhe mbulimin e shpenzimeve për avokatët e famshëm ndërkombëtar? Ndjekim raportin e Shkumbin Ahmet Xhekajt.
Ish udhëhecit kryesor të UÇK-së, të cilët po përballen me drejtësinë e dhomat e specializuara në Hagë, mund të mbesin pa mbulesë të plot financiare nga shteti për mbrojtjen e tyre, veçmas ata që kanë angazhuar avokatë të njohur ndërkombëtar. Bashkë me miratimin e ligjit për dhomat e specializuara në gusht të vitit 2015, kuvendi po ashtu kishte miratuar një ligj sipas të cilit çdo i akuzuar ka të drejtën për ndihmë financiare dhe mbulim të shpenzimeve të mbrojtjes. Të gjithë personat e akuzuar kanë të drejtën e kërkesës për asistencë në mbulimin e shpenzimeve të mbrojtjes dhe të angazhimit të mbrojtësit të pavarur me përvojë dhe kompetencë që paguhen nga buxheti i Kosovës i alokuar për qëllimet e këtij ligji, thuhet në ligj. Por me udhëzimin administrativ të datës 24 korrik 2020, përcaktohet se mbulimi financiar i avokatëve bëhet në bazë të tarifave të përcaktuara nga ODA e avokatëve të Kosovës, tarifat për avokat në Holandë, tarifat e shtetit për ngavjen mbrojtësi, tarifat për mbrojtje juridike të personit të akuzuar potencial të dhomave të specializuara. Drejtori ekzekutiv i Institutit Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftara, i thotë se rregullativa ligjore është e qartë. Sipas tij, ata që në Hagë kanë avokat të famshëm ndërkombëtar, do të duhet të paguajnë vetë një pjesë të buxhetit.
Me këtë drejtim, unë besoj që kjo të ishte më të mjaftueshme për të gjithë personat akuzuar në Hagë që me këtë mbështetje financiare në një formulë të mbulojnë shpenzimet. Në anën tjetër, sigurisht që mbrojtja qoftë e avokatëve të kombëtar mund të jetë shumë e shtrenjtë, por që nuk të thotë që e njëjtit mund të marrin avokatët më të shtrenjtë në një formulë për të përfaqësuar veten e tyre. Këtë mund ta bëjnë sigurisht, por duhet nëpërmes buxhetit të tyre.
Shumat që kërkohen nga avokatët mbeten konfidenciale, por se bazuar në përvojat e mëhershme, bëhet fjalë për miliona euro. Në një shkrim për Irish Times, avokati Michael O'Reilly, i cili kishte mbrojtur ish-kryeministrin Haradinaj, në vitin 2015 kishte shkruar se Haradinaj ka paguar 19 milion euro për mbrojtjen e tij. I thash atij se do t'i kushtonte 5 milion euro për të pasur mbrojtjen që i duhet. Në fakt i kushtoi 19 milion euro dhe të gjitha ishin donacion nga populli i Kosovës. I thash atij se ky gjykim do t'ia merrte 2 vjet të jetës së tij. Në fakt ja mori 8, katër nga të cilat i kaloi në burg, kishte shkruar O'Reilly para 5 viteve. Ehat Miftara i thot se ministria duhet t'i jetë transparente në pagesat që do t'i kryej për avokatët mbrojtës.
Në këtë drejtim, qeveria e Kosovës do të ndryshoj me njëherë praktikën e deri tashme, mënyrë që çdo lloj i ndihmës financiare të jetë publike, dhe kërkesat për ndihmë juridike financiare të jenë publike, dhe kjo pasaj të shmangë këtë mundësi që personat të caktuar të jenë të privilegjuar, disa të tjerë jo, si që ka ndodhur deri më tani.
Por transparenca që po kërkohet nga shoqëria civile është vënë në pikë pyetje pasi me 16 nëntor, Ministria e Drejtësisë ka publikuar formën e kontratës që do të nënshkruajnë me avokatët mbrojtës e kundërt të tjera, thuhet. Ministria pranon që kjo marrëveshje, si dhe çdo komunikim në të ardhmen, në mes të avokatëve të klientit ose në mes të avokatëve dhe ministrisë, janë rreptësisht konfidenciale. Deri më tash për proceset e para në Hagë janë dar 61.000 euro nga qeveria e Kosovës. Por ligjet në fuqi parashikojnë që pos shpenzimeve të mbrojtjes, shteti të paguajë edhe shpenzimet e udhëtimeve për familjarët e ngushtë të akuzuarve, si dhe kompenzimin në rast të mosdënimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Këshilli për të drejtat e njeriut i Organizatës së Kombeve të Bashkuara kritikon ashpër Kosovën për veprimet e ndërmarra në arrestimin dhe dëbimin e 6 shtetasve turq në vitin 2018. Në një raport të grupit punues, kërkohet nga Kosova që të kompenzojë dhe t'u garantojë atyre të drejtën e dëmshpërblimit. Ndërkohë në Kosovë, organizata që monitorojnë drejtsinë nuk besojnë se hetimet për këtë rast do të përfundojnë me ndonjë akt akuz. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
6 shtetasi turq të arrestuar në Kosovë dhe të dëbuar në Turqi në mars të vitit 2018 u dënuan me 56 vjet dhe 7 muaj e gjysmë burgim. Por përkundër shumë raporteve vendore e ndërkombëtare, institucionet e drejtësisë në Kosovë deri më tani nuk kanë ngritur asnjë akt akuzë ndaj personave që dyshohen se kanë shkelur ligjin gjatë arrestimit dhe dëbimit të tyre. Për këtë rast, shkelje të ligjeve të Kosovës, kushtetutës dhe konventave ndërkombëtare ka konstatuar se fundi edhe Këshilli për të drejtat e njeriut i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në një raport të publikuar nga grupi i punës për ndalim arbitrar, që është një organ i përbërë nga ekspertë të pavarur për të drejtat e njeriut që hetojnë rastet e arrestimit dhe ndalimit arbitrar, kritikon institucionet e Kosovës për veprimet e paligjshme në rastin e dëbimit të 6 shtetasve turq. Në raportin e publikuar nga Këshilli për të drejtat e njeriut, dëshmohet se institucionet e Kosovës nuk i janë përgjigjur grupit punues që ka kryer hetim në këtë rast. Ky grup në muajin dhjetor të vitit të kaluar përmes misionit të OKB-s në Kosovë UNMIK i ka dërguar kërkesë zyrtare institucioneve të Kosovës, duke kërkuar që të sqarohen veprimet e ndërmarra në rastin e arrestimit dhe dëbimit të 6 shtetasve turq. Ky grup konstaton shkelje të shumta, duke përfshirë edhe ato që janë bërë nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, Policia e Kosovës si dhe institucionet e tjera të përfshira në aksionin e 29 marsit të vitit 2018. Grupi punues derisa kritikon autoritetet në Turqi, kërkon lirimin e të dënuarve, si dhe kërkon nga institucionet e Kosovës që të garantojnë kompenzim dhe dëmshpërblime të tjera në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Pavarësisht se Prokuroria Speciale e Kosovës kishte thënë se janë intervistuar disa dëshmitar, si dhe një numër mjaft i madh i të dyshuarve, deri më tani ky institucion nuk ka bërë të ditur nëse është ngritur ndonjë akt akuzë. Prokuroria Speciale e Kosovës nuk është përgjigjur në interesimin në Radios Evropa e Lirë për këtë rast. Kuvendi i Kosovës kishte krijuar një komision hetues që konstatoi më shumë se 30 shkelje me rastin e dëbimit. Pavarësisht se raporti është dorëzuar prokurorisë së shtetit, ish antari i këtij komisioni parlamentar Sami Kurteshi nuk beson se në Kosovë ka hetues apo prokuror që guxon të jetojë personat që kanë qenë të përfshirë drejtpërdrejtë në këtë rast.
Në nivelet më të lartë të pavarësisë së fush, unë mendoj që ende zgjojnë me hyrje dhe me hetue për thamën e problemit. Urdhërdhënësit nuk kanë qenë policia, nuk kanë qenë